orientēties, nu, cik tās fāzes un cik tie ampēri varētu būt tieši man vajadzīgi. Sadalījums tīkla mājaslapā www.sadalījums.lv ir vēl viens tāds palīgrīks, kas saucas sodas aprēķina kalkulators. Šajā rīkā ir jau ievadītas populārākās elektroierīces, to vidējā jauda. Un tad saklikšķinot tās ierīces, kas mums mājās ir, šis kalkulators parādīs to rekomendējošo pieslēgumā jaudu, tad cik fāzes un cik ampēri pie šīm te konkrētajām elektroierīcēm varētu būt aktuālas jums. Un, ja mēs paskatāmies un redzam, ka šis kalkulators, teiksim, uzrāda mazāk nekā mums jau šobrīd ir, tad ir ieteicams izvērtēt un varbūt šo te slodzi samazināt, un tas arī ir diezgan vienkārši izdarāms, tad pat portālā est.lv kā e-pakalpojumu to var pieteikt, un jau nākamajā dienā no apstrādes brīža, slodze tiks samazināta un attiecīgi arī būs mazāk šī rēķina daļa.